Har și pace celor adunați în capitala culturală europeană. Am văzut la intrare în oraș că este capitala culturală. Într-adevăr, este o problemă de cultură să cunoști 1 și 2 Timotei. Cred că cine nu cunoaște 1 și 2 Timotei dă dovadă de incultură. Subiectul ales din 1 și 2 Timotei a fost vremurile de pe urmă. Nu o să abordez din perspectiva lui Matei 24 sau Apocalipsei, ci strict ce spune 1 și 2 Timotei. Sunt mai multe texte din aceste două epistole care sugerează sau sunt conectate la tema vremurilor de pe urmă. M-am oprit doar la trei, așa ca să fiu în linia lui Spurgeon. Primul text, 1 Timotei 4, 1 la 6, al doilea text, 2 Timotei 3, 1 la 5 și al treilea text, 2 Timotei 4, 1 la 5. Vom cerceta fiecare text prin prisma a trei cerințe. Prima cerință, descrierea cheie a vremurilor de pe urmă, din acel pasaj. A doua cerință, detalii ale vremurilor de pe urmă, din pasaj categoric. Și a treia cerință, direcția după voia lui Dumnezeu în vremurile de pe urmă. Luăm primul text biblic, 1 Timotei 4, 1 la 6. Mi-a plăcut că rostiți împreună, cred că vom continua în aceeași tradiție, dar de data asta să rostească doar fetele. Hai să începem!
În vremurile din urmă, unii se vor depăra de credință ca să se alipească de trucuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de răzărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în zâșciugele lor.
Băieți, credeți ce-o zis fetele? Băieți, credeți ce-o zis fetele? Mulțumesc, se mai vede că de un amin. O să vedeți imediat de ce am pus această întrebare. Să împlinim prima cerință pe care o aplicăm la acest text. O descriere cheie a vremurilor de pe urmă din acest pasaj, care sună în felul următor. Lepădarea de credință și alipirea de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor vor caracteriza vremurile de pe urmă. Deci aceste realități, lepădarea de credință, apoi alipirea de unul înșelătoare și de învățurile dracilor, vor caracteriza vremurile de pe urmă. Se întâmplă această lepădare de credință. Dacă ne uităm numai în Uniunea Europeană, vom lua ca un punct de reper Uniunea Europeană în care ne-am integrat, capitală culturală europeană, e bine să ne uităm în contextul nostru. Biserica luterană din Germania, Biserica catolică din Germania, pierd zeci de mii de membri în fiecare an, care de bună voie zic, vă rog să mă ștergeți din evidențele bisericii. Nu mai vrem să fim afiliați cu nicio biserică. Dacă vă uitați la recensămintele religioase, peste 20% din populația Cehiei, peste 20% din populația Franței, a Spaniei, se declară fără religie, separați de religie. Și tendința aceasta continuă, de separare de religie, de lepădare de religie, de secularizare. Dar este interesant că nu se leapă de supranatural, ci trec, destul de mulți trec la supranaturalul negativ. Trec de partea ocultismului. Așa se explică și succesul cărților cu Harry Potter. Apropo de asta, în Anglia au introdus, Biserica Anglicană, curs Harry Potter pentru evangelizare. Cercetați și veți vedea. Asta nu înseamnă că fiecare parohie. Unele parohii, eu zic că așa tinerii vor fi mai atrași, că Harry Potter și prin citate din Harry Potter să fie evangelizați. Dar îmi pun întrebarea cum poate ocultismul să fie împreună cu Evanghelia. A doua cerință pe care vrem să împlinim din acest pasaj biblic. Detalii ale vremurilor de pe urmă. Duhul spune lămurit. Foarte important să înțelegem că este vorba despre o lumină deosebită din partea Duhului Sfânt pentru a prezenta Pavel acest lucru. Pavel spune în anumite locuri, zic eu nu Domnul, nu? Adică este opinia mea personală. Dar acolo unde Pavel spune, Domnul spune sau Duhul spune, înseamnă că este o problemă care nu se discută. Este o problemă necontroversată, este o dogmă sfântă. Acum, în sens nepeorativ am zis lucrul acesta. Ce spune Duhul? unii se vor lepăda de credință. Și aici vedem motivația. De ce se vor lepăda de credință? Vă rog să uitați în Biblie să spuneți de ce. Vă rog să uitați în text, că vrem să... De ce se vor lepăda de credință? Ca să se lipească. Deci vor o nouă loialitate, vor schimba loialitățile. Deci tot vor rămâne în domeniul supranaturalului, dar supranaturalul negativ, supranaturalul demonic. De ce credeți că la Eurovision tot mai mult câștigă în ultimii ani teme sataniste, nu? Monștri, tot felul de idei din acestea legate de supranaturalul negativ. Este această tendință la nivel european. Să fie frumos, să fie cool, să simpatizezi cu satana. Trupe sataniste. Deci de ce se vor lepăda? Nu ca să rămână fără idee de supranatural. Nu. Europenii sunt flămânzi după supranatural. Se vor lepăda de credință ca să se lipească de altceva. De duhurile înșelătoare. De învățăturile dracilor. Un alt detaliu. Cine vor juca un rol deosebit în această dezlipire de credință și alipire de duhurile necurate? Și spune mai departe în versetul 2. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Deci vor fi maieștri în manipularea oamenilor, dar va fi o manipulare ipocriților. Pentru că fățarnic înseamnă ipocrit. Ipocriții vor pune mâna pe mass media, vor pune mâna pe politicile de influențare opiniei publice. Asta nu înseamnă că toți care sunt acolo sunt ipocriți, să nu înțelegem greșit. Însă va fi o hegemonie ipocriților. Și acești fățarnici vor manipula. Va fi o manipulare mondială. Va fi însă o manipulare mondială înspre Satan, înspre ocultism. De aceea noi trebuie să ne pregătim și această săptămână este de pregătire și antiocultistă. Știți, este. Este o pregătire împotriva tendinței actuale europene de dezlipire de credință, de secularizare. Dar interesant că această secularizare, practic, e altceva. Este o alipire de ocultism. Și ocultismul nu mai poate fi considerat ceva secular. Să vedem cealaltă cerință pe care o urmărim prin acest pasaj. Direcția după voia lui Dumnezeu în vreme de pe urmă. Care trebuie să fie direcția noastră? Am văzut câteva detalii din acest pasaj referitor la vreme de pe urmă. Am văzut descrierea cheie. Care este direcția? Suntem aici și să căutăm o direcție. Fiți rog foarte atenți. Pavel, din toate aceste învățături drăcești, selectează două. Și le pune în față. Dar sunt lucruri foarte simple. Sunt lucruri esențiale ale vieții. Poate ne-am fi așteptat ca Pavel să selecteze din aceste învățături ale dracilor probleme de putere, probleme de levitație, probleme de hipnoză. Uite că Pavel nu selectează probleme din acestea. Și Pavel selectează problema căsătoriei și problema alimentației. Categoric că sunt două lucruri care frământă fiecare om, nu? Căsătoria și alimentația. Și Pavel spune în felul următor. Dumnezeu a făcut aceste lucruri, vorba de căsătoria și bucate, ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Care trebuie să fie direcția noastră în această tendință de alipire față de duhurile necurate? Duhurile necurate vor influența acești manipulatori ipocriți, care la nivel mondial vor începe să învețe lucruri care să erodeze căsătoria. Deci atacul demonic este concentrat. Să știți că nu este un atac demonic simplist. Și știți pe ce se axează atacul demonic? Nimicirea căsătoriei. Erodarea căsătoriei. Nu se observă în secolul nostru erodarea căsătoriei? Deja sunt țări sau sunt anumite regiuni din Statele Unite unde numărul copiilor născuți în afara căsătoriei este mai mare decât numărul copiilor în căsătorie. Deci duhurile înșelătoare se concentrează pe asta. Nimicim căsătoria. Și a doua tendință este de perturbări în alimentație. Tot felul de studii paraștiințifice care să spună n-ai voie să mănânci conopidă că îți face rău, n-ai voie să mănânci carne porc că îți face rău, puiul nu, că pe la urmă ajungi să trăiești pe frunze, știi? Poate tocmai generația asta este generația ierbii. Și cu cât o carte luptă mai mult contra un aliment, se vinde bine. Știi, este un subiect. Uitați-vă la emisiunea televiziune. E periculos mâncarea aceea, e periculos spanacul, e periculos carne de iepure, că devii fricos după aia. E la modă să combați alimentele. Care e direcția pe care trebuie să mergem? De mulțumire. Fiți rog foarte atenți. Arma noastră e mulțumirea. În această tendință a puterilor demonice de a ne dezlipi de ideea căsătoriei și alimentelor pe care să luăm cu mulțumire, Pavel spune, Mergeți pe mulțumire. Mulțumiți pentru căsătorie. Mulțumiți pentru alimente. Mulțumiți pentru bucatele pe care Dumnezeu le-a făcut. Că Dumnezeu a făcut plantele. Dumnezeu a făcut fructele. Le-a făcut pentru binele nostru. Categoric nu vorbesc de cele care sunt contaminate chimic. Vorbim de cele care sunt sănătoase. Mulțumire. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Se referă la căsătorie. Mulți zic, nu este bine să fii căsătorit, nu este bine. Și aduc argumente, tot mai savantlăcuri. Pavel spune, trebuie să avem această direcție, să mulțumim. Să mulțumim că există instituția căsătoriei, să mulțumim pentru căsătorie, să visăm la căsătorie și să o facem. Adică să ne căsătorim. Dacă ar fi aici Pavel și ar dori să blocheze ocultism, aici ar fi direcția de blocare a ocultismului. Pentru că noi încercăm să blocăm de la lucruri secundare. Pavel merge pe esențiale, căsătorie și alimentație. Ce vor face duhurile înșelătoare? Stop căsătoriei. Și este o mare controversă în Biserica Catolică, un episcop care a zis, de ce să nu se căsătorească, vorbim deschis, nu vreau să jignesc nicio confesiune, dar din perspectiva Scripturii avem voie și să fim polemiști. Un episcop catolic a zis, este biblic să te căsătorești, l-au dat afară de episcopie. Se cheltuie sute de milioane de dolari în Statele Unite ca să fie plătiți victimele pedofiliei preoților catolici. Sute de milioane. Pentru că Dumnezeu a făcut pe om, doar cu unele excepții, zând să se căsătorească. Și dacă există această dogmă în interiorul religiei că nu trebuie să te căsătorești, că este căsătoria, și categoric această dogmă este ajutată și de doctrina Fecioarei Maria care s-a înălțat la cer și altele lucruri. Vedeți? Diavolul atacă în problema asta. Nu v-ați fi gândit că un atac concentrat al ocultismului și al dracilor este în problema căsătoriei. Minimalizarea căsătoriei, erodarea căsătoriei, bagatelizarea căsătoriei. Al doilea domeniu este cel al elementelor. Care trebuie să fie arma noastră? A lua cu mulțumiri. Perspectiva recunoștinței față de Dumnezeu. Elogierea lui Dumnezeu. Doamne, te elogiem pentru căsătorie. Te elogiem pentru bucatele pe care ai făcut. Dacă vei pune mintea fratelui aceste lucruri, vei fi un bun slujitor lui Hristos. Pavel mai dă un argument pentru mulțumire. Se referă tot la partenerii de căsătorie, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și rugăciune. Această sfințire este o altă armă în lupta contra ocultismului. Mulțumirea pentru aceste lucruri pe care Dumnezeu a făcut căsătoria și bucatele. Și a doua armă este sfințirea. Dacă vrem să luptăm contra puterilor demonice, contra acestor învățături drăcești, noi trebuie să mergem pe ideea sfințirii. Cum se face sfințirea? Prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Această săptămână cred că este o săptămână de sfințire. Cred că este o săptămână în care ne fortificăm în lupta contra puterilor oculte. Pentru că să știți, nu doar la nivel european, la nivel mondial, aceste puteri oculte se dezlănțuie și vor deveni tot mai puternici, manipulatori în mass media, manipulatori în educație, în politică, vor fi influențați de aceste puteri demonice. Și Pavel spune aceste lucruri în mod lămurit prin Duhul Sfânt. Să mergem la al doilea text. 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 1 și 5. De data aceasta să citească băieții. Haideți, băieți!
Iubitor de bani, lăudăroși, trufași, ruitor, neascultător de părinți, nemulțumitor, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, repetitor, neînfrânați, neînfrânziți, neiubitor de bine, vânzător, obraznici, îngânfați, iubitor mai mult de plăcere decât iubitor de Dumnezeu, având doar formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia.
Este al doilea pasaj selectat despre vremurile de pe urmă. Strict suntem pe 1 Timotei. Să abordăm prin prisma celor trei cerințe. Prima cerință pe care o punem la acest pasaj, descrierea cheie a vremurilor de pe urmă. Zile de pe urmă vor fi vremuri grele din cauza oamenilor. Iar este un contrast, ne-am fi așteptat. Vremurile grele vor fi din cauza încălzirii globale. Marea noastră problemă. Este o problemă, Pavel spune. Mai mare problemă decât încălzirea globală sunt oamenii. Vremurile vor fi grele din cauza găurii de ozon. Dar este o problemă și asta. Din cauza poluării, din cauza circulației. Pavel spune, știți de ce vremurile vor fi grele? Din cauza oamenilor. Poate ne-am fi așteptat că mintea noastră, așa suntem formatați. Când vorbim de vreme de pe urmă, ne gândim la cataclisme. Astea sunt țara și piperul vremurilor de pe urmă. Nu e adevărat. problema care aduce greutate, în vremea de pe urmă reprezintă oamenii. Din cauza oamenilor, omul va fi elementul central care va duce vremurile grele. Asta este învățătura paulină. Să vedem detalii ale vremurilor de pe urmă. Să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Pavel dorea ca Timotei să știe motivul pentru care vor veni vremurile grele. Și acest motiv o reprezintă oamenii. Căci oamenii vor fi. Și Pavel prezintă 19 trăsături ale oamenilor care vor face vremurile de pe urmă vremuri grele. Dar este interesant că aceste trăsături 19 se împart în două. Prima parte se învârte în jurul verbului a fi. A doua parte se învârte în jurul verbului a avea. Și vedem că se introduce fiecare parte în felul următor. Versetul 2. Vor fi. Și versetul 5. Având. A fi și avea. Hai să vedem cele 18 trăsături, că sunt 18 trăsături care se învârt în jurul verbului a fi și o trăsătură în jurul verbului a avea. Interesantă simbolistică aici la Pavel. 18. 6 plus 6 plus 6. Stau și mă întreb, este o pură coincidență? Posibil, nu? Suntem la o simbolistică protestantă aici. Dar e 18, care sunt introduse prin verbul a fi. Hai să vedem, l-am împărțit în 3 grupe a câte 6. Prima grupă a câte 6. Iubitor de sine. Și aici e bine să ne verificăm. Ridicați-vă câte un deget unde vă simțiți. Și apoi vă numărați degetele. Sunt 19, deși de la picioare puteți. Iubitor de sine. Iubitor de bani. Lăudăroși. Trufași. Culitori. Neascultător de părinți. 6 din 49. Unde te simți? Dacă este în viața ta una din aceste trăsături, o trăsătură dominantă, aduci vremuri grele. Din cauza ta sunt vremuri grele în biserică, din cauza ta sunt vremuri grele în familie, din cauza ta sunt vremuri grele în România și pe planetă. Pentru că un caracter corupt aduce vremurile grele. Asta este teza lui Pavel. Caracterul corupt aduce vremurile grele. Pe locul 2 sunt cataclismele și toate celelalte lucruri. A doua grupă de câte 6. Nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați. Aici o să mă opresc la neînduplecați. Observ că în România această trăsătură are tot mai mare trecere în cercul evanghelic, neînduplecarea. Adică, dacă un om în trecutul lui a avut o umbră, Dumnezeu l-a iertat, l-a ridicat, l-a reabilitat, noi suntem neînduplecați până moare omul ăla. Bă, a avut umbră, nimic. Parcă suntem cultul creștin după umbre. Iubiții mei, noi suntem oamenii luminii, nu ai umbrelor. Fiecare dintre noi am avut umbre în viața noastră. Să se ridice aici unul care nu a avut umbre în viața lui. Nimeni. Dacă tu ai avut umbre în viața ta, de ce ești neînduplecat la umbrele altora? De ce scotocești în umbrele altuia? Intră la o trăsătură care aduce vremurile grele. Cine are ochi de auzit să audă, să pocăiască. Neîmblânziți, a treia categorie de 6. Neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați. Iubitor mai mult de plăcere decât iubitor de Dumnezeu. Câte trăsături ale oamenilor care aduc vremurile grele în zilele de pe urmă? Câte sunt? Câte? Spuneți. 18 plus 1. Hai să vedem acum trăsătură care este introdusă prin verbul avea. A avea. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Deci cele 18 trăsături sunt introduse de verbul vor fi, adică a fi. Și trăsătura 19 este introdusă prin verbul avea, având o formă de evlavie. Aceștia sunt oameni formaliști. Pentru ei formalismul este pe post de Zeus. Formalism. Dar nu se poate. La noi rugăciunea trebuie să fie de 45 de minute. Dacă e de 40, ne-am îndepărtat de legea Sfinților. Formalism. Forma de evlavie. Dar nu spui nimic că înainte de ora de rugăciune ai clevetit pe unul, după ora de rugăciune ai clevetit pe al doilea. Tăgăduiești puterea evlaviei. Și aici este a doua criză a evanghelicilor. M-am oprit doar la două trăsături pe care le văd în creștere. Neînduplecarea și forma de evlavie, dar fără puterea evlaviei. Atunci fiecare își inventează propria lui formă de evlavie. Și Pavel spune, din cauza aceștor oameni care au forma de evlavie, dar tăgăduiesc puterea evlaviei, acești oameni sunt religioși, să știți, oameni religioși. Trăsătura 19 se aplică la oameni religioși, nu se aplică la oamenii seculari. Acești oameni religioși vor face vremurile grele. Acești oameni religioși vor face să fie vremuri grele în zile de pe urmă. Nu te-ai fi gândit că religia poate să fie o problemă a zilor de pe urmă, o problemă negativă. Care religie? Religia formalistă. Religie care nu pune accent pe puterea evlaviei, care nu pune accent pe puritatea inimii, care nu pune accentul pe caracterul cristic. E vorba de o formă de religie surogat. Să faci câteva fapte bune, câteva lucruri de ecologie, să curățim bine cibinul, să nu mai fie niciun pește în el. Să plantăm câțiva pomișori, să lucruri bune. Și toate, uite, grupul de tineri din biserică, foarte bine că ați făcut asta. Dar și după aceea ce faceți, frate? După aceea mergem la discotecă. Deci te găduiești puterea evlaviei de dragul formei. Acești oameni fac vremurile grele. Care este direcția după voia lui Dumnezeu în vreme de pe urmă? Care e direcția? Că fiecare text analizăm prin prisma celor trei cerințe, nu? O direcție, o descriere cheie, o detalii ale vremurilor de pe urmă în acel pasaj și o direcție cheie după voia lui Dumnezeu în vreme de pe urmă. Spune în versetul 5 Pavel, depărtează-te de oamenii aceștia. Depărtează-te. O distanțare. Îmi aleg prietenii dintre oamenii de caracter. Nu intru în prietenii apropiate cu oamenii fără caracter. Și aici se leagă foarte bine de studiul pe care fratele nostru scump Dobrin a zis. Foarte bine este conectată ideea. Poate vei zice, da, e adevărat că e așa, dar ai ochii albaștri. Poate să aibă ochii roz. Și în ochii lui să vezi viitorul. Nu merge! Direcția după voia lui Dumnezeu este aceasta. Depărtează-te! Categoric, vorbesc de trăsături dominante. Noi ne luptăm cu aceste trăsături. În noi este război, să nu credeți. Până murim, ne vom lupta cu aceste 19 trăsături. Dar dacă devin dominante, dacă îți vor domina caracterul, și practic asta înseamnă caracterul tău, aceste trăsături. Pavel spune, depărtează-te de oamenii aceștia. Ia-ți prieteni din alt domeniu. Că marea problemă a tinerilor din secolul 21 este problema prietenilor. Și când vorbesc de prieteni, nu mă refer doar la prieteni între băiat și fată. Prieteni în general. Tovărășiile, rele, ce fac? Vă rog, stăm așa câteva zeci de secunde. În cercul tău intim de prieteni cu care îți împărtășești sufletul ca pe un codru de pâine, sunt oameni în care se regăsesc aceste 19 trăsături? Să știi că te vor trage în jos. Spune, depărtează-te! Direcția după voia lui Dumnezeu este aceasta. Nu intra în intimitate cu ei. Poți să fie așa ca cunoștințe mai îndepărtate. Dar nu poți să se împarți sufletul. N-ai cum să se împarți sufletul cu aceștia. Aici sunt multe drame în care unii alunecă de la credință. Își împart sufletul cu oameni în care există aceste trăsături, aceste 19 trăsături, ca o dominantă a caracterului lor. Poate i-am zice, Pavele, ești prea radical. Da, sunt foarte radical. A doua direcție, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. Versetul 14. Pentru că Pavel în context dezbate tot, continuă tot subiectul acesta. Să rămâi în lucrurile care le-ai învățat. Adică în Sfintele Scripturi, să rămâi în Sfintele Scripturi. Sfintele Scripturi sunt foarte importante pentru stabilitatea tânărului. Dacă vrei să îți găsești busola în viață, foarte important să mergi după Sfintele Scripturi. Dau un citat din Teognost. Nimic nu este mai de trebuință și mai de folos decât cuvântul lui Dumnezeu și decât conștiința. Căci de aici vin frica de Dumnezeu și dorul după el. Cred că România, tinerii de România au nevoie de frică de Dumnezeu și de dor după Dumnezeu. Și tot încercăm diverse formule. Cum facem pe tineri să fie cu frică de Dumnezeu și cu dor după Dumnezeu? Cred că această mărturisire a lui Teognost din primele secole creștinismului despre incredibilă importanța cuvântului Dumnezeu este ceea ce Pavel sugera lui Timotei și îi spunea, Timotee, cuvântul lui Dumnezeu, Sfintele Scripturi, sunt pentru tine lucrurile în care trebuie să rămâi. Rămâi în aceste Sfinte Scripturi. Depărtează-te de oameni în care găsești aceste trăsături de caracter. Hai să recapitulăm. Pasajul al doilea ne distruge cumva teza despre vremurile de pe urmă. Teza noastră este cu monștri, cu balauri, cu cataclisme. E adevărat, vor fi și din acestea. Dar problema majoră în viziunea lui Pavel a vremurilor de pe urmă o reprezintă oamenii. Oamenii în care nu este caracterul lui Hristos. Oamenii în care este altceva. 18 trăsături se învârt în jurul cărui verb. Și o trăsătură în jurul cărui verb. Avea. 18 cu a fi, 18, una cu a avea. Dar mi se pare foarte periculoasă cea de a 19. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Acest rol nefast al religiei formaliste, fără puterea evlaviei. Și mai ales când au și sabia în mână. Să mergem la al treilea pasaj. Știți cine trebuie să rostească, nu? După logica noastră, cine trebuie să fie? Poftim? Mergem la al treia. Toți. Al treilea text, dacă își aduce aminte cineva, din care carte era, din prima sau a doua? Al treilea text biblic. 2 Timotei 4, 1 la 5. Data asta să rostim toți. Hai să începem. Înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdâla urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Mulțumesc! Bine. Descrierea cheie a vremurilor de pe urmă din perspectiva acestui pasaj. Intoleranța față de adevăr, nesuferirea învățăturii sănătoase vor caracteriza vremurile de pe urmă. Din nou, este un lucru nou în imaginea noastră prin vremurile de pe urmă. Dar Timotei ne reechilibrează perspectiva lui de pe urmă. Intoleranța față de adevăr. Nu vor suferi învățătura sănătoasă. Hai să ne gândim acum în perspectiva Uniunii Europene. Nu se observă o intoleranță față de adevăr? Hai să luăm un caz destul de apropiat. Când un pastor evanghelic, într-o predică în Suedia, a zis: homosexualitatea este păcat. A zis un adevăr sau nu? Bun. A fost aplaudat sau a fost intoleranță față de acest adevăr? Intoleranță, numele legii. L-au condamnat la pușcărie. Adică să stai în pușcărie pentru adevăr. Deci Pavel spune în acest al treilea pasaj că vremurile vor fi caracterizate de intoleranță față de adevăr. Nu vor suferi adevărul. Atunci unde e democrația? Democrația este când e interesul nostru, atât. Adică a celor mincinoși. Când vine vorba de democrația adevărului, nimic. Câteva detalii ale vremurilor de pe urmă. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovădește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Este o expresie interesantă pe care uneori nu rumegăm. Cum adică să stăruiești timpul la timp și ne la timp? Unii pot să interpreteze așa. Adică la timp, predică de la 11 la 12 duminică dimineața. Și ne la timp, predica de la radio. Că nu se încadrează, nu? În timpul de la slujbă. Hai să ne gândim cu altă logică. La timp și ne la timp. La timp, când este un context favorabil. La timp, când ai uși deschise. Ne la timp, când este un context nefavorabil. Adică nu era planificat, nu este benefic pentru unii să vestește Evanghelia. Oricum, subiectul e deschis. Nu epuizăm interpretările. La timp și ne la timp. Mie îmi place foarte mult această interpretare, ne la timp, adică atunci când contextul e nefavorabil, atunci e ne la timp. Nu spune, mă, nu trebuia să vorbești acum, trebuia să taci acum, nu trebuia să spui tu Evanghelia acum. Fiți atenți! Cu cât mai mult cuvântul lui Dumnezeu devine o contradicție a vremurilor de pe urmă, ne scufundăm tot mai mult în realitatea expresiei ne la timp. Cu cât înaintăm spre sfârșitul veacului, tot mai mult gustăm ce înseamnă ne la timp. Adică, Evanghelia va fi în contradicție tot mai mare cu societatea. Deci tot mai mult vom trăi în a vesti Evanghelia ne la timp. Adică vor fi contexte nefavorabile, contexte contradictorii. Vor să ne reducă religia din sfera publică în sfera privată. De Hristos să-L scoatem afară din cetate. Hristos să rămână doar în odaia noastră ascunsă, atât. Hristos vrea să fie domn și în cetate. Hristos vrea să fie domn și în odaia ascunsă. Dar fiți atenți! Religia care crește cel mai mult în Europa, știți care este? Islamul. Știți care e dorința lor? Să cucerească Europa. În mod deosebit, Marea Britanie este țintă. Pentru ei, și aici este lucrul pozitiv pe care l-admir la musulmani, pentru ei religia nu este doar pentru sfera privată, este și pentru sfera publică. Știți ce dorește Hristos? Religia noastră să fie și pentru sfera publică. Adică să nu ne restrângem în proclamarea adevărului doar în sfera privată. Nu trebuie să spunem adevărul și în sfera publică. Asta înseamnă să vorbim și ne la timp. Să fim în contradicție cu linia vremii. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdela urechile, să audă lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Deci adevărul va supăra. Zicea Dallas Willard în felul următor. Este extrem de greu să ai dreptate și să nu rănești pe cineva cu asta. place foarte mult de Dallas Willard la Institutul Biblic Emanuel, fratele Son, ne-a dat în mâna fiecărui student cartea lui Dallas Willard În căutarea călăuzirii. Așteptăm retipărirea. E un filozof creștin, cristocentric, echilibrat și biblic. Nu pot să nu rănești cu adevărul. Și atunci, ca să nu rănim pe nimeni în biserică, evităm anumite subiecte. Am auzit un lucru care cred că ne face anti-evanghelici. S-a întâmplat într-o biserică evanghelică, nu zic țara. Un grup muzical a cântat în biserică despre sângele lui Iisus. La urmă, pastorul i-a chemat mânios în birou și a fixat așa cu un chip de balaur. Ultima oară cântați în biserica mea. Și ăștia săraci, da, n-am cântat cu ritm, dejănțat, ne-am încadrat. Nu e problemă de muzică, nu. Ați cântat de sângele lui Iisus? Speriați oamenii. Cum poate un om din secolul nostru să vorbim de sânge? Le-ai seama să interzică în biserică evanghelică cântecul despre sângele mielului? Cred că atunci ar cenzura și textele despre sângele lui Iisus. Știți care este cântecul central în Apocalipsa? Știți ce se cântă în cer? Ai răscumpărat cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice neam. În cer se cântă. Universul cântă despre răscumpărarea prin sângele mielului. Și cum atunci pe pământ? Ca să nu supărăm oamenii, să nu aducem anumite subiecte care supără oamenii. Asta este o tendință a lucrurilor de pe urmă. Nu suferim, suntem intoleranți față de adevăr. Ne dăm învățător după plăcerea noastră, adică lucruri plăcute. A fost un șoc pentru cineva care a vizitat o biserică evanghelică și de Paști. S-a vorbit despre cum să-ți crești copiii în familie sau ce asemănător. De Paști, în loc să vorbești de învierea Domnului Iisus. Adică subiecte, și dacă se poate, și alea cât mai siropoase, să nu supere pe nimeni. Păi pe cine să supere învățătura să-ți crești copiii, să mai pup din când în când? Să mai Coca-Cola, ce predică fain a fost. Dar să vorbești despre adevăr, să vorbești despre pocăință, să vorbești despre cele 10 porunci, să vorbești despre actualitatea ascultării de Dumnezeu. Super pe prieteni, nu. Spune Pavel, asta se va întâmpla. Asta va fi o caracteristică a vremilor de pe urmă. Intoleranța față de adevăr, lepădarea față de adevăr, învățătorul pe poporile noastre. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Vedeți, înlocuim credința cu învățăturile dracilor, înlocuim adevărul cu istorisiri închipuite. Deci tendința la nivel mondial va fi făurirea unei lume a iluziilor. Noul trend mondial va fi coborârea în iluzie. Cât mai multe iluzii. Nu adevărul, vrem iluzii. Vrem lucrurile alea, lucruri imaginare. Nu adevărul, ci imaginarul. Scriptura este o lume a realității. Dacă vrem să trăim real, să scăpăm de această capcană a imaginarului. Repet, vorbesc de imaginarul care contrazice adevărul, că este și un imaginar care ilustrează sau aduce parabola la adevăr. Care este direcția pe care trebuie să o mergem? Direcția după voia lui Dumnezeu în vreme de pe urmă. Pavel nu doar prezintă vreme de pe urmă, ci dă mereu o direcție. Ați văzut toate pasajele, aveau și o direcție după voia lui Dumnezeu. Spune Pavel așa lui Timotei, dar tu fii treaz în toate lucrurile. Care e direcția după voia lui Dumnezeu în aceste vremuri de intoleranță față de adevăr? Să fii treaz în toate lucrurile. Să nu fii adormit în niciun domeniu al vieții. Starea asta de veghe în toate domeniile vieții tale. Că e vorba de domeniul spiritual, fii treaz. Că e vorba de domeniul financiar, fii treaz. Că e vorba de domeniul căsătoriei, fii treaz. Că e vorba de domeniul relațiilor, domeniul religiei, fii treaz. Să nu adorm, să nu fii înșelat în niciun din aceste domenii. Fii treaz în toate lucrurile. Și fiți atenți, urmează un lucru neplăcut pentru noi. Neplăcut pentru generația intrată în Uniunea Europeană. Repet, nu sunt eurosceptic, nici optimist, sunt eurorealist. Zice, rabdă suferințele! Iată o direcție după voia lui Dumnezeu pentru vremea de pe urmă. Rabdă suferințele! Rabdă această intoleranță față de adevăr! Rabdă această ironie! Rabdă acest cinism al corectitudinii politice! Bun, este corectitudinea politică, este acel fenomen la nivel mondial în care nu ai voie să te legi de cei care comit păcate. Și trebuie să spui, este libertate de opțiune, dreptul omului. Asta înseamnă corectitudine politică, partea negativă a ei. Este și o parte pozitivă. Mi-a plăcut foarte mult referitor la ideea suferă, rabdă suferințele, ce a zis C.S. Lewis despre suferințe. Și care este rolul suferințelor noastre în secolul 21? Fiți foarte atenți la această gândire a lui C.S. Lewis. Citez. Dumnezeu ne șoptește în plăcerile noastre. Vorbește conștiinței noastre, dar strigă prin durerile noastre. Repet. Dumnezeu ne șoptește în plăcerile noastre, vorbește conștiinței noastre, dar strigă prin durerile noastre. Rabdă suferințele. Iată o direcție după voia lui Dumnezeu în vremea de pe urmă. Rabdă suferințele. Fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele. Nu poți să fii treaz dacă nu ești scufundat în realitatea cuvântului Dumnezeu. Rabdă suferințele. Acum înțelegi de ce pe lângă plăcere Dumnezeu îți dă și dureri? Dumnezeu șoptește în plăcere. Dar prin durerile tale, pentru o cauză corectă, prin durerile tale, pentru cauza numelui Lui, Dumnezeu strigă. Strigă societății în care te găsești. Aduc un argument. Ați auzit de martirajul celor din Turcia, nu? Știți că strigătul durerilor a zguduit Turcia, a zguduit o lume misionară în letargie, a dat un nou avânt lucrării misionare. Tineri care au fost atinși de asta. Dumnezeu strigă prin durerile noastre. Deci dacă Dumnezeu te lasă în suferințe cauzate de un sistem al intoleranței față de adevăr, gândește că Dumnezeu poate striga prin suferințele tale. Și fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Trebuie să ne regăsim patosul evanghelic în România. Patosul evanghelizării, atât de la om la om. Evanghelizare creativă, evanghelizare publică, toate formele de evanghelizare. Trebuie să avem din nou râvnă această evanghelie. Deci nu pasivitatea, nu doar ideea de a răbda suferințele, ci trebuie să fim și proactivi, trebuie și să acționăm. Ok, sunteți intoleranți față de adevăr? Vom proclama și mai tare adevărul. Nu ne lăsați și ne puneți în temniță pentru adevăr. Vom face și vom investi toate finanțele noastre în mass media să strigăm și mai tare adevărul. Dar evanghelia este puternică atunci când se vede în viața ta de zi cu zi între cei în care trăiești. De aceea a face lucrul unui evanghelist presupune și de a trăi evanghelia. De aceea trebuie să considerăm că un comportament cristic este o formă de evanghelizare. Și dacă în timpul comportamentului cristic și vorbești, este o amplificare incredibilă a evanghelizării. De ce trebuie să proclamăm pe Hristos? De ce noi nu avem altceva de proclamat? Aduc un român care a avut curajul în timpurile grele să vorbească despre Hristos, Petre Țuțea. Fără Hristos, universul nu are sens. Săptămâna patrilor este cea mai glorioasă din istoria omului. Adevărat, este un gânditor ortodox. Dar subscriu la această afirmație. Fără Hristos, universul nu are sens. De ce trebuie să vestim Evanghelia? Să aducem sens universului. Să aducem sens universului național. Să aducem sens universului european. Și cred că rostul nostru în european este să-i dăm sens. Prin vestirea adevărului, prin vestirea Evangheliei. A lui Hristos, de fapt. Fără Hristos, universul nu are sens. Cu Hristos, universul are sens. Așa să închei cu expresie în latină, pe care așa să o învățăm. Vremurile de pe urmă, introduc această expresie, vremurile de pe urmă sunt vremuri în care intoleranța față de adevăr, acești oameni cu trăsături de caracter negative și această dezlipire de adevăr și dezlipire de credință și alipire de duhurile înșelătoare, creează uneori o psihoză de a paraliza mărturia bisericii și mai ales a tinerilor. Deci nu ești deloc etichetat ca un om normal deja, dacă tu crezi. Și mă duc aminte de afirmația fostului prim-ministru al Belgiei, Guy Verhofstadt, care spunea despre evanghelici că sunt periculoși ca și teroriștii. Trebuie să fie etichetat ca și Osama. E adevărat că noi strigăm Osana, da. Și în timp când era prim-ministru, ne mai rugam ca Dumnezeu să-l mai pună deoparte și mă bucur că l-a pus recent. Adică să mă facă terorist pe mine. Preobiții mei, în vremurile acestea se încearcă o stare de frică. Să-ți fie frică la acest sistem al intoleranței față de adevăr, să-ți fie frică la această aversiune față de credința, lipirile de duhurile înșelătoare și mai ales să-ți fie frică de acești oameni care fac vremurile grele. Noi trebuie să avem curaj. Trebuie să nu ne temem de nimic decât de Dumnezeu. În vremurile grele, Dumnezeu dorește tineri care nu se tem de nimic decât de Dumnezeu. Expresia în latină care spune ne temem doar de Dumnezeu sună în felul următor. Deum solem timidus. Ciudat, timidus. Hai să rostim împreună ca și un punct la acest mesaj despre vremea de pe urmă și ca și un legământ al nostru înaintea lui Dumnezeu. Ne temem doar de Dumnezeu. Deum solem timidus. Hai să rostim împreună. Deum solem timidus. Amin.